Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien viešpatės balso Vilniaus nariai broliai Karolis.
Ir Darekas. Įprastai, kai klausytojai girdi žodį broliai, tai taip asocijuojasi su kažkokia vienuolinė kongregacija, bet iš tikrųjų mes nesame vienuoliai, esame pasauliečiai ir ne tik broliai Kristuje, bet ir šeimos nariai. Taigi turime tokią dvigubą brolystę. Iš kraujo ryšį ir esame broliai Kristuje. Taigi šiandien pradėsime maldą vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Šventoji Dvasia, mes tave kviečiame, kad tu atvertum mūsų širdis šventojo rašto žodžiams, kad tu įkvėptum, kad tu kalbėtum mums per tą žodį, per mūsų pasidalinimą, per visas išvelgas. Tegul visas laikas būna tavo pripildytas. Prašome per Kristų. Mūsų viešpatį.
Amen.
Šiandien kalbėsime apie Mato Evangelijos 22 skyrių nuo 1 iki 14 eilutės.
Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais. Dangaus karalystė panaši į karalių, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet te nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus liepdamas. Sakykite, pakviestiesiems, štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi, veršiai papjauti ir viskas surengta. Ateikite į vestuves. Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau. Vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrė, išniekino ir užmušė. Tuomet karalius užsirūstino ir nusiuntęs kariuomenę, sunaikino anos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Galop jis tarė tarnams, vestuvės tiesa surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkeles ir ką tik rasite, kvieskite į vestuvės. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, kad tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių mene buvo pilna sėdinčių už stalo. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusi vestuvių drabužių. Jis tarė jam, bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio? Tasai tylėjo. Tuomet karalius paliepė tarnams, suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Mat daug pašauktų, bet maža išrinktų.
Taigi taip skamba šiandienos evangelija. Nuo pat pirmos eilutės girdime, kad Jėzus vėl ėmė kalbėti. Taigi labai svarbu atsigręžti ir pažiūrėti, o kada Jėzus, jeigu jau vėl kalba, tai reiškia, jis kažką anksčiau pasakė. Taigi 21 skyriuje, 23 eilutėje galima sakyti, kad yra šito vat įvykio pradžia, kai Jėzus atėjo į šventiklą ir pradėjo mokyti, prisiartino prie jo aukštųjų kunigų ir tautos seniūnų, kurie klausė, kokią galę tai darai, kas tau davė šitą galę. Ir tada prasideda, galima sakyti, toks ginčas, pokalbis Jėzaus su seniūnais, tai įsivaizduojame tokią kaip sceną, tai Jėzus yra šventykloje, jis moko ir kadangi nepatinka jo žodžiai, nepatinka jo mokymas, tai prisiartina tokie tautos atstovai, vyresnieji, garbingi žmonės, galima sakyti, ir jie klausia, o kodėl tu čia taip sakai, lyg tu turėtum kažkokią galę. Ir tada Jėzus jiems pasako tris palyginimas ir šiandienos evangelija tai yra trečias palyginimas. Pirmas apie du sūnus, iš kurių, kuriems tėvas sakė eiti dirbti į vynogyną ir vienas atsakė nenoriu, bet vėliau persigalvojo ir nuėjo, o kitas pasakė taip einu, bet nenuėjo ir Jėzus klausė, kuris vykdo Dievo valią. Ir tada Jėzus pasako, vat būtent seniūnams, tautos vyresniesiems, iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jūs pateks į Dievo karalystę. Taigi tokie irgi griežti žodžiai, tada galima sakyti, Jėzus papildo tos griežtus žodžius, sakydamas antrą palyginimą apie vynuginą. Ir iš tikrųjų, kai kalba eina apie vynogyną, tai žydams buvo labai aišku, kad kalbame apie visą žydų tautą. Taip pat vestuvės tai buvo toks įvaizdis, kurį randame Izaijo knygoje, kad Izraelio tauta yra sutuoktinė ir kad Dievas vėl iš naujo ves ją ir kad ją žavėsis. Tai irgi matome tokį naują įvaizdį, kuris buvo labai labai suprantamas ir po tų dviejų palyginimų buvo tokia labai stipri reakcija. Ir parašyta 45 eilutėje, išgirdę palyginimus, vyresniai kunigai ir fariziejai suprato, kad Jėzus kalba apie juos. Jie stengėsi jį suimti, tačiau bijojo liaudis, nes jie laikė Jėzų pranašu. Ir matome tokią reakciją neigiamą, neapykantą kažkokią Jėzui dėl tų žodžių, nes žodžiai yra griežti. Ir Jėzus vietoj to, kad galbūt sušvelninti kažkaip situaciją, nueiti į kompromisą, nereikia gal jau taip galima sakyti, jau stumt, taip akivaizdžiai. Ir Jėzus vietoj to kalba trečią palyginimą šiandienos evangeliją apie vestuves, kurigi jau išgirdė pirmus žodžius, tai jau viskas kaip ir vėl aišku, kad kalba eina apie Izraelio tautą, apie žydus, apie vyresniuosius, apie išrinktąją tautą. Ir palyginimas prasideda nuo to, kad, sakoma, dangaus karalystė panaši. Taigi, Mato evangelijoje nerasime tokių išsireiškimo kaip Dievo karalystė, kadangi ši evangelija buvo parašyta ir buvo skirta kaip pirminiams adresatams, tai krikščionims žydams. Ir dėl pagarbos Dievo vardui, tai Dievo karalystė vadinama dangaus karalystė, taip mažiau įpareigojančiai, jau nebereikia naudoti Dievo vardo, o ir taip aišku, apie ką kalba eina. Taigi čia yra tas pats, kas yra, ką mes vadiname Dievo karalystė, tai tiesiog šioje evangelijoje visada yra vadinama dangaus karalystė. Ir dangaus karalystė tai iš tikrųjų visų pirma nėra kažkokia teritorija, vieta, kur mes ateinam Dievo karalystė, tai nebūtinai yra kažkokia sakrali vieta, bažnyčia, koplyčia, kur mes būname, bet Dievo karalystė tai yra tikrovė, tai yra reiškinys, kai mes, žmonės, kaip pripažįstame Dievo viršenybę, Dievo viešpatavimą, kuri grįžta kartu su Jėzumi Kristumi. Dėl to, kad mes, žmonės, pirmieji žmonės, padarė pirmąją nuodėmę ir mes esame visi žmonės pažeisti gimtosios nuodėmės, tos pasiekmės tie nuodai, kurie atėjo per nesiklausimą Dievo valios, kai žmogus pats nusprendė, tai aš geriau žinau, koks yra mano planas, mano gyvenimui ir šitam pasauliui. Ir žmogus pagalvojo, kad gali žinoti geriau už kurie, kam yra skirti kažkurie dalykai. Ir man atrodo, va tokia vieta, tai mes susidurėme pakankamai dažnai galbūt tiesiog savo gyvenimas ir mes, va, Karolis, savo gyvenime irgi tai patyrėm, kad kai bandai vietoj to, kad ieškotum Dievo plano, bandai ieškoti kažkokio savo plano, tai ne visada gaunasi.
Tikrai taip, nes maždaug prieš 1,5 metų turėjau tokią patirtį, kuri iš tikrųjų pastatė mane tiesoje ir labai svarbu, kad kiekvienas mes galėtume būti tiesoje, besimelsdamas, gyvendamas sakramentais ir atrodo turėdamas santykį su Dievu. Prieš 1,5 metų buvo toks įvykis, kad vieną dieną, vieną rytą atsitiko taip, kad nežinodamas, kas įvyko, o man trūko plautis, pradėjau tiesiog alpti, pasidarė be galo bloga ir supratau, kad mirtis yra labai šalia. Tada vietoj iš tikrųjų priimti Dievo valią ir būti ramiam, nesgi galiu sutikti Dievą jau greitai. Bet iš tikrųjų tai parodė mano širdį, kad pirma, kas buvo mano mintise ir širdise, Dieve, aš nenoriu dar su tavim susitikti, aš turiu čia savo planų, aš noriu gyventi. Ir tai, aišku, yra labai natūralu ir normalu, kad kiekvienas turime tą įdėtą į širdį, net galbūt pasakyti, instinktą išgyventi, gyventi, bet irgi labai parodė mano prisirišimus, kur mano širdis nebuvo laisva. Aš turėjau tiek įsikibęs savo planų, kad man tuo metu, kai viskas buvo pastatyta ant pat krašto, kad gali būti, kad arba mirsiu, arba gyvensiu, kad aš visiškai nebuvau pasiruošęs mirti. Ir tai yra apie tai, ką Evangelija sako, kad iš tikrųjų visada budėkite, nes nežinote, kada ateis toji valanda. Ir labai svarbu yra budėti, nes nesvarbu, kiek mums metų, mes nežinome, kada ta akimirka ateis ir ar mūsų širdis yra pasiruošusios šiandien, rytoj, po metų, po 10 metų, po 20 susitikti su Dievu. Nes mes nežinome, kada tai ateis. Ir man labai patiko liūdėjimas, kurį pasakojo Dominikonas, pamokslininkas iš Lenkijos, Adam Šustak. Ir jisai pasakojo, kaip jų vienuolinė buvo vienas iš vienuolių, kuris buvo labai pamaldus ir turintis gyvą tikėjimą, gyvą santykį su Dievu. Ir vieną dieną jisai sakė, kad pradėjo skambėti visi varpai, kas reiškia, kad reikia skubiai susirinkti vienuolinę, nes vyksta kažkas labai svarbaus. Arba kažkas miršta, yra tik keli atvejai, kada yra vat, skambinama tuo varpu. Ir kai jie visi atbėgo, tas vienuolis gulėjo jau lovoje ir jisai buvo bemirštantis. Ir jisai suvokė tą dalyką, kad jisai toj mirs. Bet jisai visas buvo nusišypsojęs, gulėjo savo visiškoje ramybėje. Ir sako, jo žodžiai buvo tokie, kad jisai pasakė, jaunikis laukia, po tą paruošta, einu šokti. Užsimerkė ir iškeliavo. Ir kaip jisai sako, greičiausiai mirtis net nesusivokė, kas įvyko, nes net neatliko savo darbo, nes nebuvo tokios tiesiog čia užsimerkė, atsimerkė jau dangui ir šoko toj puotoje, kuri yra surašta kiekvienam iš mūsų. Bet tai yra apie paruoštą širdį, kur jisai žinojo, dėl ko jisai eina ir kad jisai laukė to susitikimo iš tikrųjų su Dievu. O tai, kas atskleidė man tas įvykis, kad mano širdis nebuvo visiškai pasiruošus, nes mano žodžio, jeigu pakeisti jo žodžius, tai buvo, aš visiškai nenoriu jokios patos ir šokti, aš noriu likti čia.
Tai geriau būkime pasiruošę šokti ir šokti dangaus puotoje, dangiškosiuose vestuvėse. Grįžtant prie Evangelijos, kaip tik kalba ir yra apie vestuvių pokylį. Taigi karalius kelia savo sūnui vestuvės ir jis išsiunčia tarnus. Taigi iš tikrųjų, jeigu pažiūrėjus į tą kontekstą, istorinį, kultūrinį, tai čia nėra jau, galima sakyti, pirmas kvietimas. Pirmas kvietimas tiem žmonėms, nes jie jau žinojo, kad bus vestuvės, nes vestuvės būdavo, kai buvo ruošiamas, tai ilgas procesas, kaip ir pas mus, ir Karolį irgi gali pasidalinti apie tai, kad nu, vat, kai kvieti svečius, tai nekvieti jau paskutinę dieną, o visada pas mus įprasta nu bent jau 3 mėnesiai, pusmetis visiems pranešti, kad bus tokia data vestuvės. Ir kuo anksčiau praneši, tai žinai, kad to didesnė tikimybė, kad bus tų žmonių. Kaip buvo pas tave?
Tikrai taip, man ta evangelija skaitant yra labai artima, nes biškė daugiau, nes prieš pusmetį aš susitokiau ir irgi surengiau, taip galima pavadinti, puotą vestuvės ir be galo tada skaitant kitaip suvokiu ir galiu išvelgti būtent šitą evangeliją, kaip jautėsi tas karalius, kaip visa tai atrodė, nes jisai sukvietė svečius, kurie, kaip matome, visiškai neatsiliepė ir ignoravo tarsi jo tą kvietimą, kur toliau tarsi susitelkėte savo darbais, nes yra rašoma, kad vieni ėjo prekiauti, kiti ėjo lauko arti ir jiems tarsi visiškai nerūpėjo ir karalius aišku, kad kvietė tos, kurie buvo tarsi jo aplinkoje, kurie buvo svarbiausi, kurie buvo tarsi tie išrinkti, kurios jisai norėjo pakviesti ir nepaisant to jiems buvo visiškai nesvarbu ir jie neatsiliepė. Aš žinau iš savo patirties, kiek daug iš tikrųjų reikalauja ir laiko, ir pastangų, kad suruošti vestuves, didelę puotą. Ir čia matome, kad irgi karalius be galo pasistengė. Ir kaip tais laikais parengė tai, kas yra geriausia, kad tai tikrai nebuvo kiekvienos dienos maistas, o ruošė tai, kas buvo pasigeriausia, kad tai būtų iškilminga puota ir galėtų tie svečiai anksčiau sužinoti ir ateiti. Ir kas yra gražu, kad jie žinodami, kad yra pakviesti, jie vis tiek neatėjo ir tada jisai išsiuntė vieną kartą tarnus, kad pakviestų ir nepaisant to, kad jie vis tiek neatsiliepė, jisai pakvietė antrą kartą. Ir kad jisai iš pradžių nenurašė tarsi, ir man tai labai gražiai irgi atskleidžia Dievo širdį, apie Dievo meilę, kad Dievas yra gailestingas, kad Dievas iš tikrųjų kiekvieną iš mūsų laukia ir siunčia mums tarsi pakvietimą, bet labai nuo mūsų priklauso, ar mes susitelksime į tos dalykus, kurie yra, ar mes eisim toliau vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kitas dar kažką daryti. Ši čia žemiška, ar mes susitelksime ties to, kas yra dangiška ir kad mes kiekvienas esame pakviesti į puotą. Kaip ir aš buvau pakviestas, bet kai susidūriau, kad galbūt tek šokti, supratau, kad aš visiškai nesu pasiruošęs ir nemoku jokio dangiško šokio. Ir nesenai važiuojant labai man gražiai kažkaip tikiu, kad šventoji dvasia atskleidė, nes važiuojant per vieną iš Vilniaus rajono ir tiesiog matydamas, kiek daug stovių automobilių, kad tiesiog nelabai yra kur vietos pastatyti gatvėje, kurioje pravažiuoja, nesakant jau apie kiemus, kažkaip Dievas tarsi atskleidė, ant kiek mes esame susitelkę į tokius kasdieninius dalykus, į tos žemiškus dalykus, kad atrodo, nu, kažkada buvo autobusai, užtekdavo vairuotojo, kuris paveždavo ir būdavo labai patogu, nes gali nebevažiuoti su arkliu arba eiti, o gali pavažiuoti su autobusu ir nusigauti iš taško A į tašką B. Po to atsitiko taip, kad kiekvienas turi turėti būtent automobilį, kuri taip sudėtingai yra valdyti, kad reikia vaikščioti kursus, kad išmokti, nes ten yra tiek mygtukų, reikia vieną pedalą spausti, kitą ten bėgį jungti, ten posūkį jungti, ten veidrodėlį pažiūrėti ir tiek daug žmonių važinėja, kad vienas į kitą dar neatsitrenktų. Ir visa tai vyksta ir viskas vyksta dėl patogumo. Bet tai, kas man buvo įdomiausia ir buvo įdėta širdėje, kad maža to neužtenka turėti tik tai mašinos ir patogiai važinėti iš taško B į tašką B ir turėti galbūt patogios ir geros mašinos, bet būtinai reikia turėti tik tai tokią, ne anokią, vienos spalvos ar kitokios, reikia dar uždėti gražius ratus arba dar kažkas. Ir aišku, ne kiekvienas tą turime širdėje, bet iš tikrųjų tas pasaulyje yra labai... Labai labai daug to yra, kad mes siekiam žemiškų dalykų, kurie taip iš tikrųjų visiškai nebus svarbus, jau kiek mums bus lemta gyventi, 10, 20, 50 metų, iškeliausim pas Dievą ir tada visiškai neskaitys, kas su kokia mašina važinėjome.
Jo, iš tikrųjų labai dažnai mes įsivažiuojam į tą kasdienybę, įsikimbam į tos dalykus, į tos mažius kažkokius tikslus ir pamirštam tą kvietimą dalyvauti puotoje. Ir geroji žinia, kad Dievas yra gailestingas, kaip vat, sakėja apie Dievo meilę, apie Dievo mylinčią širdį, kuri nepaisant to, kad gauna neigiamą atsakymą, visada yra pasiruošusi duoti antrą šansą. Dievas iš tikrųjų yra profesionalas, meistras tokių paskutinių šansų ir tikrai ne vieną mums duoda. Ir kaip mes matome šitame Jėzaus palyginime, kad tai ne tik kaip sakėjai, kad iš savo asmeninės patirties, kad kvieti žmonės, tai galima sakyti, nu tai dar čia asmeninis reikalas, bet kai karalius kviečia, tai čia jau yra toks labai didelis politinis įvykis, labai didelės svarbos ir tie pakviesti, jie ne tik kaip iš tokios žmogiškos pusės kaip draugai per tą santykį, bet jie buvo įpareigoti, tai buvo tokie vipiniai svečiai, kurie iš tikrųjų buvo aristokratai, kurie buvo labai svarbus, galbūt kažkaip irgi prisidėjo prie tos valstybės valdymo ir buvo įgalioti karaliaus tam tikrose srityse. Ir jie tiesiog taip ignoruoja ir jiems visiškai nerūpi. O karalius siunčia antrą kartą savo, kaip parašyta, tarnus ir kviečia, ateikite į mano pokelį, jeigu galima sakyti, paraginimą duoda, jeigu šitie tarnai netiko, aš gal duosiu kitus, žiūrėkit, aš tiek visko priruošiau, čia nebuvo toks, kaip jau minėjai, kasdienis maistas ir iš tikrųjų galima sakyti, kad jau labai pasistengė, bet kiti tarnus nutvėrė, išniekino ir užmušė, tai iš tikrųjų vieni nuėjo į savo ūkį, kiti užsijėmė savo verslu, bet kiti atsirado ir tokie, kurie iš to neturėjimo ką veikti, nes neturėjo nei ūkio, nei lauko, tai jie dar sugalvojo, kad reikia išniekinti tos tarnus ir užmušti. Ir galima sakyti, čia irgi jau pirma vieta, kai susidūrėme mes su tuo, kad yra visgi gailestingumo riba, kad Dievui negalima be galo lipti ant galvos ir sakyti, nu, tugi gailestingas, tugi esi mylintis. Viskam yra riba ir šita riba tai aišku yra mūsų laisvas pasirinkimas Ir kai kalbėjai irgi apie savo patirtį, apie tą susidūrimą su tokia artėjančia galbūt mirtim, kai yra kyla abejonė, tai ta mūsų riba, kol mes jau turime laiko ir galime bandyti Dievo kantrybę, tai yra mirtis. Ir vat šitą reikia prisiminti, kad Dievas yra gailestingas, jis be galo stengiasi, bet negalime Dievą įstumti, ta prasme, be galo stumti į kampą, be galo bandyti jo kantrybę, be galo piknaudžiauti. Dievas bando surasti tos būdus mums, bando mus prakalbinti, bet viskam yra savo riba, o riba tai didžiausia, tai yra mūsų laikas, kuris yra ribotas ir kurio mes neturime, kaip psalmistas sako, neužkėtinkim savo širdžių, kad galėtume priimti, kad galėtume išgirsti Dievą, kad galėtume priimti jo malonę. Ir karalius užsirūstino, nusiuntė kariuomenę, sunaikino anos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Taigi matome, kad pačioje istorijoje tie žmogžudžiai yra iš vieno miesto ir karalius, nors čia galima sakyti, galbūt ir asmeninis įžeidimas, nes nepagarba karaliui, čia irgi galima vadinti maištu, nes kai nepripažįstami karaliaus tarnai, jo įsakymai, tai čia panašu į maištą, tai jis tiesiog siunčia kareivius. Ir jie sutvarko visą situaciją. Taigi maištas nesigauna, bet karalius turi kitą rūpestį. Jis nori vestuvių. Jis pasakė tarnams, kad vestuvės tiesiog surinktos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkelės ir ką tik rasite, kvieskite į vestuvės. Iš tikrųjų, karalius irgi yra, čia irgi matome jo gailestingumą, Dievo gailestingumą, kad jis nieko nepadarė tiems, kurie nuėjo ūkininkauti arba į savo verslą. Karalius juos niekaip nenubaudė. Bet tuos, kurie pradėjo maištauti ir kurie, galima sakyti, nužudė, taigi irgi tokis, galima sakyti, skleidė maištą, skleidė blogį, tai jau pasakė, ne, šito jau per daug. Bet tie, galima sakyti, liko nenubausti, nors iš tikrųjų turėtų būti, kurie ignoravo karalių ir visą politinę svarbą, visą kažkokią įvykio svarbą. Ir nuėjo patys savo. Ir karalius išsiunčia kviesti tokių paprastųjų žmonių. Kryžkelės tuo metu dažniausiai nebūdavo miestuose, bet į kryžkelės tai gal reiškia, kad ėjo už miesto kažkur toliau, už, galima sakyti, už, kaip pas mus yra, pavyzdžiui, Vilnius didelis miestas, tai iš didmiesčio išeina kažkur į laukus kviesti tokių paprastų žmonių, kurie iš tikrųjų tikriausiai nėra pasiturintis, nes neturi savo verslų, neturi savo ūkių ir kviečia juos į sūnaus vestuvių puotą. Ir parašyta, kad tarnai surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Taigi Jėzus irgi, kai atėjo, tai atėjo, kaip pats sakė, pražuvusių avių gelbėti, atėjo pas muitininkus, pas nusidėlius ir taip pat ir gerus surinko. Tai mes irgi evangeliuose skaitome, kad buvo Nikodemas fariziejus, kad buvo Juozapas iš Arimatėjos, kuris palaidojo Jėzų savo kape, tai buvo irgi tie tokie tautos vyresniai garbingi žmonės, kurie irgi buvo geri, kurie priėmė Jėzaus žinę, kurie įtikėjo Jėzumi. Dabar prieiname prie tokios irgi vietos, kai vestuvės jau vyksta, vestuvių menė pilna sėdinčių prie stalo ir irgi toks labai provokuojantis įvykis. Staiga karalius ateina pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, kuris nėra apsirengęs vestuviniais drabužiais. Vat toks kažkoks disonansas, kaip ir jau atrodo, jau šitoje istorijoje viskas gerai baigėsi, nu, negerai tiems žudikams, bet kaip ir pasigailėjo tų ūkininkų, tų verslininkų, tų, kurie nebuvo jam ištikimi, prisišaukė vestuvės vyksta ir staiga kažkoks sutrikimas.
Kas labai įdomu, kad jisai pamatęs tą žmogų, kuris nebuvo apsirengęs vestuvių drabužių ir... Ir iš karaliaus klausimo galime suprasti, kad neaišku, kaip jam pavyko ateiti, nes tie, kurie be vestuvinių drabužių šiaip tai nebuvo įleisdami į tą puotą. Bet kas labai gražu ir man atspinti Dievo širdį, ką manau stengiuosi savo semti iš būtent šios evangelijos, kad karalius paklausė, Nepaisant to, kad jisai mato jau visą situaciją, kad atsirado žmogus, kuris neturi vestuvinio drabužio, bet jisai leidžia tarsi jam pasiteisinti ir karalius klausia jo bičiulį, kaip čia įėjai neturėdamas vestuvių drabužio. Tasai tylėjo, jisai neturėjo kaip pasiteisinti, jisai neturėjo ką atsakyti. Ir tik tuomet karalius paliepė tarnams, suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybės. Ir taip dažnai kiekvienas iš mūsų širdise galbūt nurašom arba smerkiam kitą žmogų ir kiek būna tokių situacijų, kur nepaskambina kažkas, kažko nepadaro pažadėję ir jau mes galvojam, nu vat šitas tai visai pavedė, vietoj elgtis kaip Dievas su mumis elgiasi ir paskambinti ir sakyti, žiūrėk, pažadėjai mane pakviesti, padėti ar kažką padaryti, nepadarėjai, kas atsitiko ir iš tikrųjų išsiaiškinti tą situaciją vietoj priklijoti tam tikrą etiketę tam žmogui ir išbraukti iš savo draugų sąrašų ir daugiau su juo nebendrauti, kad iš tikrųjų paklausti. Ir matome, kad karalius jisai tarsi leidžia jam pasiteisinti.
Tasai tyli ir ta tyla jau reiškia tokio, kaip žmogų pagauna, darant kažkokį nusikaltimą, tai nežinau, man tai prisimena, kai vaikystė nesipadaręs namų darbų ir tave iškviečia, ir tada jau, nu tai tada belieka tik tai tylėti, nes faktai yra akivaizdus. Taigi jis neturėjo kažkokio racionalaus ir tokio teisingo pasiteisinimo, turėjo galimybę tą drabužį turėti, kaip sakėjai, kad karalius pagal tuo laiku paprotį, tai jeigu šeimininkas kviesdavo ir tai jeigu kažkas neturėjo to drabužio vestuvinį, tai turėjo jį parūpinti. Taigi kažkaip visa pilna menė, neaišku kiek žmonių, bet panašu, kad daug sugebėjo tą drabužį apsirengti ir persirengti, reiškia, buvo ir vieta, ir laikas tam, o jis ne, jis irgi parodo tokią ignoravimą arba nepagarbą, kaip ir tie patys kiti pakviestieji, tie pirma pakviestieji, kurie tiesiog nieko nepaisė, jiems nerūpėjo karaliaus vestuvės ir kurie nuėjo kas savo.
Ir galbūt laukė iki paskutinės minutės, galbūt irgi dirbo, kažką darė ir tada suprato, kad jau tebe užtenka arba bėgti į vestuvės kaip yra, nes nesuvės persirengti arba nedalyvaus. Bet irgi yra apie tokią nepagarbą, kur iš tikrųjų jo širdis buvo visiškai susitelkusi į kitus dalykus.
Jo, vietoj to, kad iš tikrųjų jam atiteko didžiulė garbė, nes nebuvo svarbus asmo visuomenėje, o buvo pakvistas tas vestuvės. Taigi paskutinė vat, eilutė, tai įskamba taip. Mat, daug pašauktų, bet mažai išrinktų. Ir vat, kažkaip atsispiriant nuo tos eilutės, kažkaip noriu irgi pasidalinti, pakalbėti apie tą tokią prasmę, netiesioginę, nes dabar kalbėjome kaip ir apie pačią istoriją, o pakalbėti apie tai, o ką Jėzus turėjo mintį, sakydamas, kad yra keliamos vestuvės. Kodėl Dievo karalystė, kodėl dangaus karalystė yra panaši į šitą karalių, panaši į šitą istoriją, panaši į šitą situaciją. Taigi, kaip jau minėjau, taigi tas vestuvių pokylis, tai suprantame, kad yra kažkas susijusius žydų tauta. Tai žydų tauta ir Izraelio tauta, tai mums visų pirma siejasi kaip išrinktoji tauta. Išrinktoji kodėl? Nes Dievas su jais sudarė sandorą. Taigi mes taip nueiname iš karto pačiupinėti tą senąją sandorą, kurią Dievas sudarė iš savo gailestingumo, kai davė Mozei ir visai tautai 10 dievų įsakymų. Taigi kažkaip man atrodo, kad svarbu yra galvoti apie tai, kad ne visų pirma, ne mes buvome išrinkti, bet kažkas kitas. Tai duoda tokio nulankumo. Ir šita istorija pastato į vietas abi pusės, galima sakyti. Tiek išrinktąją tautą, nes čia buvo skirta pagal visą kontekstą tiems seniūnams ir tiems, kurie Jėzų nepriėmė. Bet ir mums, nes visada gali atsidurti ir atsitikti taip, kad aš būsiu tas, kuris atėjo be drabužio.
Nepaisant to, kad atėjau.
Jo, atėjau be drabužio, be to dovanoto drabužio, kurio aš nenusipelniau. Ir čia tokia pradžių, tokia vieta, kai mes pradedam suprasti, kad nei mes turime būti kažkaip aukštinti save virš tos Izraelio tautos, kad nu mes tai čia jau geriečiai, mes atėjome, mes čia išrinktieji. Nei jie negali kažkaip save aukštinti, nes jie nepriėmė Jėzaus. Ir čia tokia lygybė. Mes visi ateiname į Dievo gailestingumą. Visi be nuopelnų viską gauname iš Dievo gailestingumo. Ir kalbant toliau apie tą perkeltinę prasme, tai vestuvės tai iš tikrųjų karaliaus sūnaus. Tai siejasi su Jėzumi, kuris yra Dievo sūnus. Ir taip pat mes irgi iš pranašų girdime, kad Dievas ves savo tautą, ta prasme, kad bus vestuvės. Ir mes, kaip kalbame apie bažnyčią, tai vadiname sužadėtinę ir kad vestuvės įvyks, galima sakyti, laikų pabaigoje, kai mes skaitom apreiškimo knygoje.
Ir labai geras irgi pastebėjimas apie tai, kad tu kalbėjai, kad labai svarbu, man labai patiko ta tavo mintis, kad labai svarbu, kad mes kiekvienas tirtume savo širdį, nes labai įdomu yra tai, kad tie karalius išrinkti, kurie buvo pirmi pakviesti, jie tarsi buvo šalia karalius. Galima suprasti, kad jie turėjo tam tikrą tarsi glaudesnį, artimesnį santykį su Dievu, nes nu vat, jie buvo galbūt ir valdė kažkokį dalį būtent turto, to turėjo tos valdžios. Bet nepaisant to, jie buvo pakviesti, bet jie taip užsisuko savo darbose, kad jiems neberūpėjo. Man tai labai atliepia, kad mes kiekvienas turėdami santykį su Dievu turime būti budrus, nes tame gali ir įsibrauti mūsų širdis puikybę visų pirma, kur mes jau sakysim, nu bet ašgi meldžiuosi, nu bet ašgi turiu santykį su Dievu. Bet iš tikrųjų mes po to galime, taip kaip aš tai išgyvenau, kai atėjo tą akimirką, aš visiškai nebuvau pasiruošęs, nes mano širdis buvo prisirišus prie žemiškų dalykų. Ir mano širdis norėjo likti šį čia žemėje. Todėl labai svarbu yra mums, nepaisant to, kokį mes turime santykį, ir nu, vat, labai padeda ta kasdieninė sąžinės peržvalga, nusileisti ir ištirti savo širdį, kad nepaisant tai, kad turime santykį su Dievu, galbūt mūsų širdis iš tikrųjų tolsta nuo Dievo, o iš tikrųjų glemžia labai pasaulis, tos kasdienybė, tie materialiniai dalykai.
Taip, iš tikrųjų yra svarbumas tas, kai apie ką kalbėjo, apie tai, kad būti budriam nuolat, kad kai sakei, kad jie turėjo kažkokį santykį, jie buvo galbūt artimesni, bet po to tas artumas perėjo į tokią abejingumą visišką, kad galime mes kažkokius dalykus daryti, net melstis, kažkokiuose apeigose dalyvauti, priimti sakramentus, bet mūsų širdis gali būti abejinga. Trūks to karštumo, tos meilės. Tada karalius siunčia tarnus, tai graikiškame originale, tai pas mus yra išversta visur tarnai, bet pirmus du kartus, kai siunčia, tai siunčia vergus. Tai reiškia, kad vat, Jėzus turėjo minti pirmą kartą pranašus, kurie buvo siunčiami Izraelio tautai, kurių neklausė Izraelio tauta. Vėliau kalba, kad dar kartą siunčia vergus, tai yra jau apaštalai, tai yra jau Jonas Krikštytojas, kuris kalba jau apie Jėzų, apie Jėzaus įvykį jau jiems, ir vis tiek išrinktoji tauta neatsiverčia, bent jau dalis jos. Ir tada irgi tie tarnai po to yra siunčiami pas kitus, taigi apaštalai buvo nusiųsti į visas tautas, taip pat į pagonių tautas, mes irgi esame, galima sakyti, pagonis, krikščionis, nes nesame žydai, nesame kiliai iš žydų tautos, ir nusiuntė į kryžkelės, taigi kryžkelė tai irgi man taip siejasi su Jėzaus kryžiumi. Yra būtent ta vieta, kur šaukia tarnai ir kur šaukia pats Jėzus, tai yra kryžiaus vieta. Jėzus ant kryžiaus šaukia mus į savo vestuves. Ir ateina ir blogi, ir geri, tie, kurie neturi tų drabužių, kurie negali sau leisti, ir viską gauna iš Dievo malonės. Jėzus parūpina švarų drabužį, Jėzus parūpina mums teisumą, apvalomus. Ir mes jau nebeužsidirbame teisumą, bet mes tiesiog jau iš to, kad esame išteisinti, iš meilės, iš dėkingumo Jėzui, galime daryti gerus darbus, galime daryti, elgtis teisingai, vykdyti Dievo įsakymus, vykdyti meilės įsakymą ir visą tai jau duoda vaisių, būtent tas, ne tai, kad mes užsidirbam čia kažką, bet iš to, kad mes gavom tokią didelę dovaną, jeigu mes teisingai atsiliepiame, mes tiesiog duodame atitinkamus ir vaisius. Ir čia irgi, apie ką Karolis kalbėjo, apie šitą karaliaus gailestingumą ir tai, kad jis kreipiasi visų pirma, kad vadina šitą žmogų bičiuliu, o ne, pavyzdžiui, kažkokiu nenaudėlį, kaip tu čia atėjai. Tai jis kreipiasi taip maloningai, pagarbiai jį ir galima sakyti, kad visi, kurie yra pakviesti į tą vestuvių puotą, nors karalius jų nepažinojo, nors jie yra nušiaip, kaip šiandien sakoma, random žmonės, ta prasme, iš kažkur atėję. Tai jie jau patapo bičiuliais todėl, kad jie yra taip arti ir gauna tokią privilegiją, kad dalyvauja tose vestuvėse. Ir irgi čia yra vat, antra riba Dievo gailestingumo, kur aš kalbėjau apie pirmą, kad tie žmogžudžiai, kad sklinda kažkaip blogis, kyla maištas, čia irgi kalbame apie tai, kad jau atėjo ir ta didžiulė nepagarba, ir tas nepasiruošimas irgi vidinis. Ir tai, kas man atliepia, tai, kad žodis nuodėmė graikiškai yra hamartija, tai reiškia nepataikymas į taikinį. Tai čia mes matome, kad akivaizdžiai tas pakviestas nepataiko į to norą to karaliaus, kad būtų jis ir tinkamai apsirengęs. Nors jam buvo iškomunikuota, pasakyta, jis nepataiko į tą taikinį. Ir tai, ką daro nuodėmė, tai jos pasiekmė tai yra tai, kad jis atsiduria kažkur kitur, atsiduria lauke. Dievas sugalvoja ir paruošė mums didelę puotą, pagal jo planą visi, kurie yra pakviesti, jie ir turėtų dalyvauti. Bet mes per nuodėmę tiesiog nepataikome ten, kur Dievas mums suplanavo, ten, kur jis mus kviečia. Ir tada yra tamsybės, tai kadangi Dievas yra šviesa, tai tamsybės tai yra ta vieta, kuri yra toli nuo Dievo, kurioje nėra Dievo. Tai mes patys pasirenkame, darydami nuodėmės šitą vietą ir tos tamsybės, tai irgi galima ir kalbėti čia yra apie pragarą, bet ir apie iš tikrųjų pragaras apie tokią būseną, kuri yra labai labai toli nuo bet kokios tikros gyvybės. Tai yra toks paribys, kaip jau ir egzistuoja kažkaip, bet tas egzistencija ta nėra pilna, gyvenimas nėra tikrai pilnatiškas. Ir be Dievo mūsų gyvenimas nėra pilnas. Ir dar paskutinė vat, eilutė, kad daug pašauktų, bet mažai išrinktų, tai čia kalbama irgi apie išrinktuosius, apie bažnyčią, nes graikiškai bažnyčia tai yra eklezija, tai yra sušaukimas, sušauktieji, lietuviškai mes verčiame susirinkimas, bet tie, kurie yra pašaukti, tie, kurie yra pakviesti, tai ir tie susirinko. Ir čia yra naudojamas žodis ekletos, tai išrinkti, tai reiškia, kad giminingas, ta prasme, žodis bažnyčiai, tai mes galime čia atpažinti, kad mes, kurie esame bažnyčia, tai esame ir pakviesti ir jau ateiname į tą puotą. Ir svarbu ateiti, kaip Karolis minėjo, su tuo drabužiu, ateiti pasiruošusiam.
Tai iš tikrųjų, manau, čia toks net paraginimas, tas Jėzus palyginimas mums siekti ir iš tikrųjų pataikyti į tą taikinį, kaip tu sakė apie nuodėmę, kad pataikyti į tą puotą, nes kaip čia rašo tame palyginime, puota iš tikrųjų ten turėjo būti gera, tai kad iš tikrųjų verta stengtis pataikyti ir toks paraginimas mums, kad iš tikrųjų siek dangaus karalystės.
Taigi, mėly klausytojai, mūsų laidos laikas eina į pabaigą jau ir kaip įprastai mes norime laidos pabaigoje pasimelsti už jūs, pasimelsti irgi už tuos, kurie yra iš mūsų bendruomenės, iš Viešpaties Balso bendruomenės, bet negalėjo šiandien dalyvauti dėl tam tikrų aplinkybių. Taigi, Viešpatie, mes atiduodame į tavo rankas visus mūsų rūpesčius, visus mūsų nesugebėjimus pataikyti į taikinį, pataikyti į tavo planą, gyventi pagal tavo planą. Ir mes taip pat atiduodame tuos, kuriuos mes norime, kad irgi būtų, kurie yra pakviesti, bet kurie neatsiliepia tau. Taigi galbūt mūsų artimieji, kurie nepažįsta dar tavęs, kurie neturi su tavimi santykių, mes viešpatie meldžiame, kad tu išlietų malonę, kad tu juos pakviestum specialiu būdu, nes tu geriau žinai, kaip juos prakalbinti, tu nepaliauji stengtis juos prakalbinti. Ir mes irgi norime juos tau atnešti šiandien. Taip pat mes meldžiamės ir už save, kad ir už mus visus, kad mes turėtume tą budrumą, kad mes būtume pasirengę, kad mes nepamirštume, kad persirengti, kad mums nepritrūktų laiko pasipuošti tavo puotai, tavo dovanojimų drabužių, tavo teisumu, kad mūsų gyvenimuose būtų vaisiai, kad tavo meilė, tavo gailestingumas sklistų iš mūsų, kad mes būtume tavo gerumo atvaizdais, paveikslais, kad žmonės galėtų per mus patirti tave, prisertinti prie tavęs.
Ir taip pat tikiu, kad yra klausytas, kuris klausai ar klausytoja ir turi ant dešinės kojos žaizdą, kuri negyja. Ir tikiu, kad Dievas trokšta pas tave ateiti, Šventoji Dvasia pas tave ateina ir gydo tavo koją, gydo tą žaizdą ir gali būti rami, ramus dėl jos, nes Dievas yra kartu tame iššūkėje, tame sunkume su tavimi, bet tu nesi vienišas. Ir Dievas eina kartu su tavimi ir ta žaizda pradės gydyti, tu pasveiksi ir galėsi džiaugtis ir galėsi net šokti. Tai mes kviečiame tave Šventoji Dvasia ir dėkojame tau už tavo prisilietimą, už tavo malonę, už tavo gydymą ir leidžiame tau veikti taip, kaip nori tu.
Taip pat tikiu, kad Dievas nori ateiti į tokią liūdną širdį, jeigu esi klausytojau nuliūdęs arba labai sudėtingo gyvenimo situaciją, tai tikiu, kad Dievas nori ateiti į tavo širdį ir paguosti tave ir kad jis turi tau sprendimą.
Ir tikiu taip pat, kad yra klausytojas ar klausytoja. Klausydamas šitos laidos labai išgyveni, kad tavo vaikai yra tarsi tie, kurie neatsiliepia Dievui į šitą puotą ir tarsi neina to keliu, nes yra susitelkę į savo darbus, verslus, į savo pareigas. Tavo širdis skauda dėl to, kad tu matai, bet tikiu, kad Dievas duoda tavo pažadą, kad jisai siūs savo tarnus, kad jie būtų pakviesti, išauks juos pas save ir gali būti visiškai ramus, nes Dievas be galo juos irgi myli ir Dievo meilė yra tobula. Tai gali būti tiesiog ramus, rami ir pavesti savo vaikus Dievo gailestingumui.
Dėkojame tau Šventoji Dvasia, dėkojame tau už tai, ką darai šiandien. Ir prašome, kad pasiliktų mūsų širdise ir leistų mums nueiti į Dievo karalystę. Prašom per Kristų mūsų viešpatį.
Amen. Amen. Ir kadangi Evangelija yra tokia turininga, turtingas turinys, tai pabaiga, kad mes galėtume nešioti dar visą sekmadienį savo širdise, o galbūt ir ateinančią savaitę, tai pabaigsime dar kartą perskaitydami Evangeliją. Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais. Dangaus karalystė panaši į karalių, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus liepdamas. Sakykite pakviestiesiems, štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti. Ir viskas surinkta, ateikite į vestuves. Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas savo. Vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrė, išniekino ir užmušė. Tuomet karalius užsirūstino ir nusiuntęs kariuomenę sunaikino anos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Galop jis tarė tarnams, vestuves tiesa surinktos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkeles ir ką tik rasite, kvieskite į vestuves. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių mene buvo pilna sėdinčių už stalo. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusi vestuviniu drabužiu. Jis tarė jam: bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvio drabužio? Tasai tylėjo. Tuomet karalius paliepė tarnams: suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Mat daug pašauktų, bet maža išrinktų.
Dėkojame už šitą laiką. Gražaus sekmadienio, palaimintos savaitės. Su jumis prie mikrofono buvo Darekas.
Ir Karolis iš Viešpatės balso Vilnius bendruomenės. Sudie.
Sudie.